14 24
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda sizi mən salamlayıram Durna Səfərli. Gənclər üçün 14-24 proqramının efiridir. Bugün nə eşidəcəksiniz? Qısa anonsumuza qulaq verək.
39 manat təqaüd alan tələbə heç vaxt gedib 15 manat, 12 manat pul verib məncə kitab almaq.
Cildi qalın kitablar olur, nə bilim, onun sevgi məktubları məsəl üçün, qohumlu ətraf üçün. Yəni ki, mən kitab yazıram, mən əlim qələm tutur. Bizdə mən elə fikirləşirəm ki, bu sadəcə qohum qardaş üçün fikirləşim, mən də kitab yazım.
Eşitdiniz ki, kitabdan danışacaq. Kitab oxumağı, kitabın təbliğatı, kitab təqdimatları. Son günlər az qalan hər gün kitabla bağlı tədbirlər baş tutur Bakıda. Bu haqda müzakirələr aparmaq üçün 14-24-də publisist Cavid Ramazanova, AXCP Gənclər Komitəsindən Bəyim Həsənlini və Azad Gənclik Təşkilatından isə Orxan Abdullanı dəvət etmişəm. Xoş gəlmisiniz, hər birinizi salamlayıram.
Mövzumuz kitabla bağlıdır. Mən istəyirəm kitabla bağlı bir iki dənə xoş xəbər verim. Seymur Baycanın 18.6 kitabı dünən təzədən ikinci dəfə nəşr olundu və bu yaxınlarda, bu günlərdə təqdimatı olacaq və kitab mağazalarına paylanacaq. Bir də Fikir Şəxi kitabının artıq ikinci nəşri də baş tutdu, hal-hazırda çatladı.
Kitab çağırışları son zamanlar, məsələn, bloqlarda kitab həftələri keçirildi, kitabla bağlı aksiyalar oldu, tədbirlər, görüşlər keçirir, təqdimatlar. Birdən-birə bum kimi, yəni bu hadisələr atıldı ortalığa.
Məncə kitabın axır vaxtlar belə dəbdə olmağına səbəb hər kəsin təşkilatlanmasıdır. Gənclər təşkilatları, müstəqil gənclər artıq bir dəb halını alıb kitab. Ona görə də hamı çalışır ki, kitabla bağlı danışsın. Həm də kitab sayəsində qazanılan uğurlar, axır vaxtlarda kitablar bildiyiniz kimi yaxşı satıldı. Həm Seymur Baycanın kitabı, həm Seymur Baycanın Quqaq kitabı, həm Ələkbərin Sarı Gəlin, Fikir Şəxi və başqa kitablar hamısı böyük tirajla satıldı və o cümlədən kitab müsabiqələri keçirildi.
Bu aksiyalardan məsələn birini elə Azad Gənclik keçirib. İstərdim bir aksiyanız barədə məlumat verəsiz dinləyicilərə.
Biz belə aksiyaları çoxdan keçirdirdik. Təşkilat təzə yaranandan bəri metrolarda, parkda 2-3 dəfə kitab oxuma aksiyası, qəzet oxuma aksiyalarımız olub. Bir müddət bu aksiyalar dayanmışdı və yenidən biz bu aksiyanı canlandırmağa qərar verdi. Bu aksiya çox uğurlu oldu. Aksiyada əsasən kitab oxumağı təbliğ eləmək idi məqsəd və Fikir Şəxi kitabının reklamı idi. Aksiyaya ətrafdan
çox
müsbət reaksiyalar gəldi. Digər gənclərdən bizə qoşulmaq istəklərini bildirdilər. Hətta bizimlə birgə olmayan gənclər polisin bizə müdaxiləsini görüb, gəlib bizdə oturub kitabı oxudular. Fikir Şəxi kitabı ilə maraqlandılar. Demək olar ki, aksiya uğurla başa çatdı.
Məsələn, sizi qınayanlar da var ki, özlərini göstərirlər də, əslində kitab oxumağı böyük bir ictimai siyasi prosesə çevirməyə heç də gərək yoxdur.
Əslində mən düşünürəm ki, bu onların öz fikridir və fikirlərini ifadə etməkdə azadlar, amma biraz düzdür, fərqlənmək istəyirlər. Yəni, bəzilər deyirlər ki, kitab oxuyursunuz da gedin evinizdə oxuyun, bəzilər deyirlər ki, kitab oxumağınızı niyə gözə soxursunuz, bəzilər deyirlər ki, burada polis haqlıdır, 15-20 nəfər orada şov göstərdiniz. Yəni, məncə şərh verməyə ehtiyac yoxdur. Hər kəsin öz işidir, özləri bilər.
Metroda tez-tez aksiyalar keçirirsiniz. Ümumiyyətlə, metroda vəziyyət necədir? Kitab oxumaq imkanınız olur mu? O basa-basda heç düzgün getmək imkanı belə olmur bəzən.
Bəzən demək olar ki, olur. Çünki əsasən aksiyalar vaxtı elə günlərə salırıq ki, həm də elə saatlar doğru ki, pik günləri olmur, adam az olur, yəni basa-bas olmur o qədər də və rahatça oturub kitabı oxuyuruq. Ətrafda da insanlar yəni vaqona girir, görür ki, hamı bir vaqonda 15-20 nəfər oturub kitab oxuyur. Demək olar ki, şoka düşürlər ki, yəni necə ola bilər də Azərbaycanda belə bir vəziyyət.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan insanı, azərbaycanlılar kitab sevəndilərmi, mütaliə sevəndilərmi?
Mən tam deyə bilmərəm ki, belə bir spesifik ayrıla bilmərəm ki, sevəndilər, sevəndilər. Sadəcə kitab elə o cəmiyyətdə oxunur ki, o cəmiyyətdə sosial problemlər yoxdur. O cəmiyyətin, məsəl üçün, maaşı olmayan adam, evinə maaşın dərdini çəkən adam, uşaqlarının qarnının dərdini çəkən adam heç vaxt kitab barədə fikirləşməz. Ona görə də birinci növbədə insanların sosial vəziyyətin yaxşılaşmalıdır, kitab dəbdə olsun. Və kitabı daim təbliğ eləmək lazımdır. Universitet tələbələri arasında, gənclər arasında ki, kitab oxuma səviyyəsi artsın.
Məncə əslində bu tələbatdan irəli gəlir. Aktiv gənclər, kitab oxumağı sevən gənclər ətrafda, özləri ilə birlikdə, universitetdə daha çox özləri kimi gənclər görmək istəyir. Yəni, kitab oxuyan gənclər görmək istəyir. Universitetdəki vəziyyəti göz önünə gətirsək, bu kitab oxumaq çox gənclər arasında çox azdır kitab. Oxuyan gənclər çox azdır. Yəni adi universitetdə bir statistik bir məlumat kimi bir patokda və yaxud bir qrupda 2-3 nəfər kitab oxuyur, mütaliə eləyir və yaxud eləmir. Ümumiyyətlə dərslərdən hətta universitet dərslərini tələbələr oxumur, nəinki qaldı kitab oxusunlar. Əslində bu aksiyaların məqsədi ətrafda kitab oxuyan gənclərin, mütaliə edən gənclərin çox olması üçün bir zəmin yaradır.
Kitab oxumaq, yəni əsas təhsildən irəli gəlir. Məsələn, məktəbdə balacalıqdan uşaqlara təbliğ eləmək olar kitab oxumağı. Balacalıqdan müəllimlər bunu edə bilərlər. Məsələn, müəllimlər özləri uşaqlara kitablar məsləhət görə bilərlər. Məsələn, mənim uşaq olanda qardaşım mənə məsələn kitab gətirirdi ki, al bunu oxu. Yəni bunu ailə özü də eləyə bilər, məktəbdə müəllimlər də eləyə bilərlər. Universitetdə də həmçinin.
Adəsən orta nəsil nümayəndələri deyirlər ki, vaxt vardı, bizim vaxtımızda avtobusda, metroda adamların əlindən kitab düşməzdi. Bəs necə oldu ki, mütaliə etmək unuduldu bir müddət ki, indi də ehtiyac var ki, o prosesi yenidən qaynatsınlar.
Bu zəncirin qurulmasının səbəbi birincisi Sovet imperiyasının dağılması idi. Bütün xalqlar müstəqil oldu və müstəqil ondan sonra başa düşdülər ki, Sovet dövrü getdi, yəni ki, kitab ümumiyyətlə bütün SNG, MDB ölkələrində hamısından unuduldu. Demək olar ki, indi hal-hazırda biraz Rusiyada qalıb, bizdə də yavaş-yavaş bu stat götürüb. Sosial vəziyyət ağırlaşdı, insanların həyat şəraiti dəyişdi, müharibə şəraiti, bütün bunlar ümumiyyətlə təsir elədi, kitabxanalar dağıldı, kitab bazılar, mağazalar dağıldı. Əvvəl dövlət dəstəyini verdi, amma bazar iqtisadiyyat dövründə bu biznes fəaliyyətinə çevrilmədi, o da çevrilə bilmədi. Ona görə də bu proses aşağı düşdü və təbii idi aşağı düşməsi. Ona görə də Azərbaycanda kitab sektorunu bu vergidən xilas etmək, nəşriyyatlara imkan vermək lazımdır ki, vergilərin azaldılması, kitablar, ümumiyyətlə kitaba olan vergi qaldırılmalıdır. Əgər dövlət, hakimiyyət, xalqın mütaliə səviyyəsini, mədəni səviyyəsini artmasını istəyirsə, mütləq bunu aradan qaldırmalıdır. Universitetlərdə qəzetlər abunə pulsuz olmalıdır, bütün qəzetlər abunə pulsuz olmalıdır. Bütün Fransa kimi ölkə, əhalinin əksəriyyəti yaxşı imkanlı da orta səviyyəsi artıqdır millətin, orta təbəqə çox güclüdür və bunların elə bir kitab almaq, kitab, qəzet almaq kimi problemi yoxdur, amma bütün Sarkozi hakimiyyətə gələndə ilk cislahatlarından biri bu idi ki, bütün qəzetlər, universitet tələbələri hansı qəzeti istəyir, İqtisadiyyat fakültəsi, İqtisadiyyat universitetinin tələbələri, Ədəbiyyat fakültəsinin tələbələri, bunlar hamısına qəzetlər pulsuz verildi, hansı kitabı istəyirsiniz seçin. Onunla belə cəmiyyət razı deyil. Bu, ümumiyyətlə, universitetlərə belə bir şanslar verilməlidir tələbələrə ki, qəzetlərə mətbuat azadlığı olmalıdır. Kitabın mədəni səviyyəsini atmağını istəyirsə cəmiyyətin dövlət. Mütləq mədəni səviyyə atmalıdır. Mədəni səviyyə də nədir? Azad mətbuat olmalıdır. Qəzetlərə imkan yaradılmalıdır. Sözünü deməyə. Sonra universitet tələbələrinə imkanlar yaradılmalıdır.
Məncə bu problemin kökündə təhsil durur. Çünki orta məktəbdən də gördüyümüz kimi kitabxanalarda kitab qıtlığı ciddi problemdir. Kitab tapmaq olmur. Hətta universitetdə dərslikləri biz tapa bilmirik. Dərslikləri tapmaqda bütün tələbələr çətinlik çəkir. Bir dənə Axundov kitabxanası var, hansı ki gedib oturub mütaliə edirik və yaxud lazım olan materialları götürürük. Universitetdə kitabxanada ümumiyyətlə kitablar ya verilmir, verildikdə sayı çox məhdud ki, tələbələrə çatmır. Yəni? Deyirlər ki, kitabxanada kitab bir dənədir, bunu ancaq burada oturub oxuya bilərsiniz. 2-3 tələbə eyni fənd üzrə, yəni nəzərə alsaq ki, İqtisadiyyat fakültəsi üzrə bir universitetdə 250-300 tələbə oxuyur. Bunun da hardasa 100-ü mütaliə eləmək istəyi var. Kitab çatmır ümumiyyətlə. Bir dənə, iki dənə kitab olur. O da tələbələr arasında çatmır. Digər kitablar isə kafedralar tərəfindən pulla satılır. Yəni nəzərə alsaq ki, tələbə ay ərzində təqaüd alan tələbə 39 manat təqaüd alırsa, hansı ki, təqaüd alan tələbələr, təqaüd almayan tələbələrdən qat-qat azdır. Yəni, kitabların qiyməti isə universitetdə 15-20 manat, 10 manat olur, keyfiyyətləri çox az olur. Yəni, heç kim bu kitabı o pulu vermir. 39 manat təqaüd alan tələbə heç vaxt gedib 15 manat, 12 manat pul verib, məncə kitab almaz.
Bu hakimiyyətin kitabla bağlı söhbətini ümumiyyətlə nəsə tələb eləmir, məncə ucaq yersiz. Bunlar təhsil söhbətini, kitab söhbətini ümumiyyətlə dəfn ediblər, qətiyyə maraqlarında deyil. Ona görə də...
Yəni, axı, hakimiyyətdə təmsil olunan şəxslərində kitabları çıxır, cild-cild kitabları çıxır.
Yox, qohumlar üçün nəzərdə tutulur. Yox, qohumlar üçün nəzərdə tutulur. Mən ümumiyyətlə xalq üçün, cəmiyyət üçün vacib şeylərdən danışıram.
Qohumlar üçün nəzərdə tutulan kitablar hansılardır ki?
Cildi qalın kitablar olur, nə bilim, onun sevgi məktubları məsəl üçün, qohumlu, ətraf üçün. Yəni ki, mən kitab yazıram, mənə əlim qələm tutur. Bizdə mən elə fikirləşirəm ki, bu sadəcə qohum qardaş üçün fikirləşim, mən də kitab yazım. Mənim çoxlu qohumum var, bizdə deyirlər ki, kitab problemi var, çap. Mən bir fikirləşirdim ki, bu söhbətləri başa düşməyəndə necə kitab problemi var? Mənim bütün qohumlarımın hamısı kitab yazır. Kitab yazı gəlirlər, qohum qardaşa paylırlar.
Oxumusuz mu qohumlar üçün yazılan kitablar?
Yəni, oxumuş ama gülməli şeydir. Bunu neyini oxuyacaksın? Oxuma mümkün deyil.
Əhəmiyyətsizdir o kitablarını çoxum.
Hakimiyyət olanların yazdığı kitablarda əsasən dövlət qurumlarına, ofislərə süvenir kimi qoyulur. İnanmıram o kitabları doxan olsun. Məcburiyyətdir yəni. İşləyirsənsə dövlət qurumunda onu alıb qoymalısın süvenir kimi şkafa.
Bu məsələni biz görürük ki, bunlar qətiyyə marağında deyil. Ona görə də bu gənclər təşkilatları var. Axır dövlərdə Azad Gənclik Təşkilatı, NİDA, Dalğa Gənclər Hərəkatı və digər müstəqil gənclər və təşkilatlar. Ona görə də bunlar daima kitab məsələsini gündəmdə saxlamadılar. Həm də bu gənclər, bu söhbətləri başa, reallıqları dərk edən gənclər öz üzərlərində işləməlidir.
Azadlıq FM.
Hər cümə axşamı saat 23-də Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq Radiosunun 14-24 proqramını dinləyirsiniz. Aparıcınız mənəm, Turna Səfərli. Studiyadakı qonaqlarım isə publisist Cavid Ramazanov, AXCP Gənclər Komitəsindən Bəyim Həsənli, Azad Gənclik Təşkilatından isə Orxan Abdulladır. Mövzumuz isə mütalə ilə bağlıdır. Bayaq dediniz ki, əhalinin sosial vəziyyəti onun mütaliədən düşməsinə gətirib çıxarıb. Əgər problemin kökü bundadırsa və bu problem hələ də davam edirsə, onda sizin aksiyalarınızın hansı effekti olacaq?
Mən şəxsən öz adımdan deyə bilərəm ki, mən çox az, çox nadir hallarda olur ki, gedim kitab alım. Əsasən kitabları biz gənclər öz aramızda bölüşürük. Hətta bizim Azad Gənclik Təşkilatı biz bir kitabxana yaratdıq. Hamıda olan kitabları o kitabxanaya yerləşdiririk və digər kim gəlir istəyir, o kitabı götürür, oxuyur, sonra yenidən qaytarır, oraya qoyur. Yəni istənilən şəxs gəlib bizdə təşkilatın üzvü, oradan kitab götürür, mütailə edə bilər. Bizə də vəziyyət elədir ki, mən dostlardan, tanışlardan bir-bir kitabları bir-birimizə ötürərək oxuyuruq. Yəni bu məncə o qədər ciddi problem deyil. Əldə olan kitablar kifayət qədərdir.
Məncə də bu əhəmiyyəti böyükdür. Məsələn, mən özüm də Orxan dediyi kimi, universitetdə hər dəfə bir kitabla gedəndə, məsələn, o gün fikir səxini oxuyuram, universitetdə yasar gəlini oxuyuram, hamısı maraqlanır, baxırlar, yəni uşaqlar gedib alırlar hətta. Mən bir dəfə özüm məktəbdə bunu eləmiş, universitetdə bunu eləmişdim. Bizim bir müəllimimiz var idi. Biz birinci kursda olanda dedi ki, hər kəs bilir ki, heç kim kitab oxumur. Dedi, hər kəs bir kitab oxusun, bir roman oxusun, onun öz ətini çıxartsın, gətirsin mənə, mən ona bal verəcəm. Sonra biraz yaddan çıxdı, heç kim oxumadı. Mən gördüm, mən yenə kitab oxuyurdum, universitetə aparırdım. Hətta bununla bağlı uşaqlara mübahisə edirdim ki, siz də oxuyun, oxuyun. Gördüm, fikir vermirlər, mənə qulaq asmırlar. Getdim müəllimlə danışdım. Dedim ki, bəs belə də heç kim kitab oxumur. O da gəldi dərsdə, patokda hamını bir-bir durquzdu ki, sən hansı kitab oxumusan. Hamı utandı, getdi, hamı imtahana qədər bir kitab oxudu. Yəni, ən azı bir 30-40 nəfərin yəni, kitab oxumasını bacara bildim ki, kitab hər əsəyə heç olmasa bir roman oxudular, özətini çıxartdılar, bundan bal da aldılar hətta imtahanda. Yenə də deyirəm, məsələn, aksiyalarında məncə böyük əhəmiyyəti var. Şəxsən mən özüm bir müddət məsələn bir ara kitab oxumayanda metroda ya da hardasa bir kitab oxuyan görəndə birdən yadıma düşür. Hətta özüm utanıram ki, niyə oxuyur, mən oxumuram. Gedib təzən hansısa kitabla maraqlanıram, alıram, oxuyuram. Məncə bunun böyük əhəmiyyəti var.
Ölkədə bu faktdır ki, heç kim acından ölmür. Sosial problemlər var. Bu sosial problemlər kütləvi mənada mütalə səviyyəsini aşağı salır. Ona görə də, məsəl üçün, gedirlər 200 manat, 100 manat toya pul salırlar. O pulu salma. Salma, ora get kitab al, kitabı təbliğ elə. Ümumiyyətlə, insanlar başa salmaq lazımdır ki, kitabı təbliğ eləmək lazımdır. İnsanlar başa salmaq lazımdır ki, toy, yəni gedirlər, məsəl üçün, bir kafedə otururlar, nə bilim, bir qoyun leşi yiyirlər. Gedirlər, o qədər pul xərcləyirlər. Ümumiyyətlə, kitab təbliğ eləmək lazımdır ki, getsinlər kitab alsınlar bunlar. Sosial problemlər var, amma ki, bu kütləvi mütaliənin səviyyəsini aşağı salır. Amma fakt budur ki, hər kəs həftədə bir dəfə, nə bilim, həftədə iki dəfə, hətta hər gün gedib oturub kafelərdə, restoranlarda, hər gün eyni söhbətdə, hətta bu ictimai sektorda da aiddir, gənclərin fəal toplaşdığı sahəyə də aiddir. Otururlar bütün günü kafelərdə, restoranlarda. Bunu eləyincə, məsəl üçün, kimin imkanı yoxdur, getsinlər, alsınlar, versinlər. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda indi bu dəqiqə elə bir vəziyyətdir ki, heç vaxt biz kitabı təbliğ elədik, gəldi minlərlə bir adam bizə qoşulub, belə bir şey mümkün deyil. Heç vaxt belə bir şey olmayacaq. Biz getdik yolda, metroda, nə bilim küçədə kitabı təbliğ elədik. Hər kəs gəldi ki, həm bizsin, biz də sizə qoşuluruq. Belə bir şey mümkün deyil. Ümumiyyətlə, belə bir dövrlərdə, belə bir çətin dövrlərdə bütün tarix boyu insanlar tək-tək qazanmaq lazım. Tək-tək qazanıb onların üzərində işləmək lazım. Və bu tək-tək qazanan adamlar hərəsi də iki adam deməkdir. Üç adam deməkdir, dört adam deməkdir. Onlar da özündən bir, iki, üç nəfər dağıtıb gətirəcək. Kitab oxumaq, universitetdə dostlar dedilər, kimsə kitab oxuyanda, patokda, hər kəs danışanda adicə universitetin, universitet dərs otağını deyirəm. Herkes kitap, herkes danışır, bir nefer kitap okuyur. Avtomatik oyunun bir nefer maraqlanır ki, ne kitap okursan. Ve bunu ona açıklandı ki, bu ne deyir, ne için lazımdır, acil söhbət zamanı. O bütün gün deyir ki, ver mən de oxuyayım. Ümumiyyətlə, belə təbliğ edelim, insanları bir-bir kazanmaq lazımdır. Ya biz bu söhbətlərin başına ümumiyyətlə bırakmalıyıq, hələmiz geçib, çıxıb bu polislərin dediyi kimi çıxıb Rəddo Respublikadan getməliyik, ya da ki oturub insanları bir-bir qazanmalıq, başqa variant yoxdur. Ona görə də bu kitab axır vaxtlarda ümumiyyətlə dəbdədir kitab, bu belə tipli aksiyaların sayını artırmaq lazım.
Bir də məncə insanların düşüncəsini dəyişmək lazımdır. Çünki orta məktəbdən hamımız görmüşük ki, Dədə Qorqudda yeyib içən oğlan olub, Koroğlu da yeddi qazan aşı yeyib, yəni bunlar... Baxanda normal halda, yəni, hamı gedir bir dənə qoyun yiyir. İnsanlar nə bilim 14-15 dolma yeməsi ilə fəxr eləyir. Yəni bunların düşüncəsini dəyişmək lazımdır.
Bir də mən də bir əlavə edim ki, bəlkə də yaşlı, yəni 35 yaşından yuxarı nəslə biz təbliğ eləyə bilmərik, amma gəncləri hər halda dəyişmək olar.
Kitab oxumaq yoxsa hansı kitabı oxumaq?
Bu da məncə əhəmiyyətli məsələdir. Hansı kitabı oxumaq? Məncə hansı kitabı oxumaq daha vacibdir. Ona görə bayaq dedim, bu gənclər təşkilatlarının bu dəbdə olan axır vaxtlar böyük gənclər təşkilatlarının bu sahədə çox ciddi rolu ola bilər ki, hansı kitablar oxumaq lazım. Ümumiyyətlə, yazıçılarla ünsiyyət indi axır vaxtlar çətindir, internet imkanları, hər kəs ümumiyyətlə yazıçılar, bu gənc yazıçılar, onlar hər kəsə dəyərli kitabları məsləhət görə bilər. Ona görə də kitab oxumamışdan əvvəl mütləq hansı kitab oxumaq lazım deyə məsləhət aparmaq. Amma ümumiyyətlə belə bir şey də var ki, Somerset Maugham var, məşhur yazıcı. Onun bir dənə sözü var ki, dünyaca məşhur yazıcıdır, çox populyar. Onun bir dənə sözü var ki, mən hansı kitabı oxuyacağımı bilmirdim. Ağzıma gələn kitabı oxuyurdum, əlimə düşən kitabı oxuyurdum və bu kitablar oxuya-oxuya gəldim, gördüm ki, bunlar hamısı boş söhbətdir və necə kitablar oxumaq lazım. Hansı kitab oxumaq da vacibdir. Bu, əgər imkan varsa, kitabları məsləhətlə alıb oxumaq lazım. Amma belə bir imkan yoxsa ümumiyyətlə oxumaq lazım. Əlinə keçdi oxumaq lazım. O, sən əvvəl-axır hansı kitabın zövqünü formalaşdıracaq.
Məncə də hansı kitabı oxumaq lazımdır? Sual ətrafında fikirləşmək lazımdır. Çünki kitablarda çox fərq var. Əgər biz kitabla oxumağı təbliğ ediriksə, daha çox sosial problemlərə toxunan kitabları, bu mövzulara toxunan kitabları təbliğ eləməliyik. Yəni, məsəl üçün də heç kimə maraqlı olmaz ki, bir qrup gənc hər hansısa bir oğlanla qızın sevgisinə aid olan bir mövzulu kitabı durub təbliğ eləsin. Yəni, bu həm də əhəmiyyətsiz bir şeydir. Əgər kimsə oxumaq istəyirsə, yəni buna heç kim məncə qarışamaz və yaxud buna bir söz deyəməz, hər kəs oxuya bilər. Amma əgər kitab oxumağı təbliğ etməkdən gedirsə, məncə sosial mövzulu, sosial problemləri əhatə edən kitabları təbliğ eləməliyik.
Sevgi çox asan məsələdir də, yəni bu ölkədə.
Bəli.
Hansı kitabı oxumaq lazımdır, bunu fikirləşmək lazımdır. Elə buna görə də məsəl aksiyalarda biz elə kitabları oxuyuruq ki, məsəl Fikir Seyxini oxuduq son aksiyada, Azad Gənclik son aksiyasında Fikir Seyxidi, Sarı Gəlin idi, Platonovun əsəri idi, Rus yazarların əsərləri idi. Biz özümüz də AXCP Gənclər Komitəsi Stefan Svegin kitabını təqdim elədik. Dünənin Dünyası kitabını təqdimatını keçirdik. Biz özümüz elə Seymur Baycanla məsləhətləşdik, sonra bu kitabı təqdimat elədik. Bizim komitədə uşaqlar, məsələn, yazarların Əli Əkbərlə, Seymur Baycanla məsləhətləşirlər hansı kitabları oxumaq lazım olduğunu.
İstərdim indi Fikir Seyxi haqqında danışaq. Çox qısa müddətdə çox sayda satışa çıxdı. Kitab 500 kitab satıldı. Nə qədər müddət ərzində?
Biz kitabın təqdimatını səhv eləmişsə ayın 4-ü keçirdik. Ayın 4-ü. Afıda keçirdi Azad Fikir Universitetində. Orada 70 kitab satıldı. Amma noyabrın 12-sindən Əli Vəninə kitab şəbəkəsi daxil olmaqla digər dükanlara payladı və bu ay noyabr ayının statistikasını açıqladı. Ən çox satılan kitablar Əli Vəninə. Biz 3-cü yerdə idi. Hesablasa 18 günə 3-cü yerə böyük göstəricidir məncə.
Necə qazandınız? Yəni Fikir Seyxi kitabı nədir? Bir bu haqqda da məlumat.
Məncə Fikir Seyxi uğur qazanması tək-tək adamlar. Məsəl üçün mən kitabın redaktoruyam, tərcüməçilərin biri də heç vaxt məsəl üçün özlərimə götürmürəm ki, bu mənim uğurumdur və yaxud da mən inanıram ki, o birisi kitabı tərcümə edənlər də bunlar da deyər ki, bu bizim tək uğurumuz deyil. Bu ümumiyyətlə kitabın gənclər təşkilatlarının tək-tək müstəqil gənclərin uğurudur. Kitab çapdan çıxandan sonra demək olar ki, hər kəs paylaşdı. Bu kitabı hər kəs özünki kimi baxdı. Hər kəs təbliğ elədi. Sosial şəbəkələrdə nə məlumatçısı, qəzet, jurnal, nə bilim, xəbər portalları bu paylaşıldı və hər kəs ətrafına kitabın təbliğ elədi. Bu da bir satışı əlbəttə ki, təsirini göstərdi. Həm də kitabın çox satılmasının səbəblərindən biri də o idi ki, kitabın daxilində olan kitabın içində olan materiallar çox əhəmiyyətliydi. Bu şəxslərin əksəriyyəti müğənnilər, nə bilim, siyasi aktivistlər, siyasətçilər, aktyorlar, rejissorlar, bunların hamısı biz elə seçmişdik ki, bunlar konkret bir həyat təcrübəsi olan və ümumiyyətlə hamısı azadlığı təbliğ edən, təbliğ edən insanlar idi. Ona görə də bu, o insanların fikri hər bir cəmiyyətdə maraqla qarşılanır. Biz heç özümüzün xəbəri yox idi. Biz Facebookda səhifə yaratmamışıq. Bizdən xəbərsiz kimsə gedib səhifə yaradırdı, stikerlər hazırlayırdı. Sonra nə bilim Facebookda fotolar hazırlayırdı, o statlar gətirir fikirdən. İndi bütün hətta Amerikadan, Avropa ölkələrindən uşaqlara göndərdiyi kitablar oradan da maraqlandı. İndi Gəncədən müraciət ediblər bizə. İndi imkan olsa Gəncədə təqdimat keçirəcək, imkan olmasa da orada imkan olmasa Sumqayıtda kitabın təqdimatını keçəcək. 18 günə 17-18 günə kitabın demək olar ki bütün tirajı satdı, qutardı. İndi çapa vermişik. Ya sabaha ya obsu günə ikinci nəşir çapdan çıxmalı.
Nə qədər çıxmalı?
5 tirajdan. İkinci, əgər ehtiyac olsa yenə bir dəfə vuracaq. Biz ümumiyyətlə gözləmirdik. Belə bir şey gözləmirdim mən. Mən özüm şəxsən gözləmirdim. Ona görə də Gənclər Təşkilatlarının, Azər Gənclik Təşkilatının, Dalğanın, Nidanın bu gənclərin bir rolu oldu ki, kitabı təbliğ edirlər.
Bu yəni nə qədər müddətdən bir kitab mütaliə edirsiniz və son oxuduğunuz 5 kitabın adını çəkərdiniz də bizim üçün?
Mən işim elədi ki, mən xəbər portalında işləyirəm, redaktorum. Burada hər gün mən müsahibələr, məqalələr daxil olmaq, həm redaktor edirəm, birbaşa içindəyim, həm özüm tərcümə edirəm, xarici mətbuatdan məqalə, amma ümumiyyətlə götürənə hər gün mütaliə edirəm, ən azı bir 100-150 səhifə edirəm. Axırıncı oxuduğum kitablar Ələkbərin axırıncı kitabıdır, Sarı Gəlindir, sonra Elif Şəfaqın kitabını oxumuşam, Baba və Piç, sonra Çingiz Aytmatovun Ana Tarla kitabını oxumuşam. Orxan Pamukdan hansısa kitabını deyəsən Səssiz Evi tezən oxuyub qutardım. Sonra Lermontovun Zəmanəmizin Qəhrəmanını oxudum. Ümumiyyətlə gündə bir kitab oxumuram məsəl üçün. 3-4 kitabı həm ictimai siyasi məzmunlu kitabları da oxuyuram. Siyasətlə bağlı, demokratiya ilə bağlı.
Mən hardasa ayda 2 kitab, 3 kitab oxuyuram. Vaxt məhdudiyyəti olaraq çalışıram, biraz çox oxuyum. Axırıncı oxuduğum kitablar Orhan Pamukun Yeni Həyat, Herman Hesse'nin Gənclik Gözəl Şeydir, Mark Levy'dən Azadlıq Üçün, sonra Əcəl Zəngi, bir də Dostoyevski'dən Qumarbaz.
Buyur bəyim.
Mən də universitetdən qalan vaxtda oxumağa çalışıram. İndi oxuduğum Sarı Gəlindir. Sarı Gəlini oxuyuram. Ondan qabaq Platonov oxumuşam can əsərini. Sonra Fikir Səxini oxumuşam. Orhan Pamuk Manzaradan Parçalar Türkçə onu oxuyuram, oxumuşam. Bir də Xalid Hüseynin Çərpələngçürəm əsərini oxumuşam.
Ümumiyyətlə Azərbaycan dilində oxuyursunuz, yoxsa başqa dillərdə?
Mən əvvəllər türkçə daha çox oxuyurdum, amma indi çalışıram Azərbaycanca oxumağa da üstün tuturam.
Tapa bilirsiniz də, yəni Azərbaycan dilində istədiyiniz müəllifin əsərini?
Yox, biraz çətin tapılır, ona görə daha çox türk dilində oxuyuram. Bir də çalışıram rus dilində oxuyum.
Mən türkçə oxuyuram ancaq onların yerli müəlliflərinin orijinal. Amma belə rusça daha çox oxuyuram. Azərbaycanca da kitab, klassik Sovet dövründə çıxan kitablar var, məsəl üçün çox gözəl tərcümələr var, onları oxuyuram. İngilisində də adətən belə məqalələr, müsahibələr belə.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Buyurun, siz sağ olun.
Əziz dinləyənlər, təşəkkür edirəm 25 dəqiqənizi bizə 14-24 ayırdığınız üçün. Gələn həftə yenidən sizi gözləyəcək. Hələlik, salamat qalın. As you were, as I was.